Capitulum quintum decimum. Magister et discipuli. Marcus librum et tabulam et caeteras res ferens Tusculum ambulat. Illic est ludus puerorum. Multi pueri mane in ludum eunt. Magister ludi est vir Graecus, quae nomen est Diodorus. Marcus magistrum metuit. Diodorus enim magister severus est, qui discipulos suos verga verberat. Et omodo magister severus discipulos improbos punire solet. Discipuli sunt pueri qui in ludum eunt. Marcus et Quintus sunt duo discipuli. Alii discipuli sunt Titus et Sextus. Sextus, qui ante Marcum et Titum ad ludum advenit, primus ludum intrat. Sextus solus est, nam ceteri discipuli nondum ad sunt. Magister intrans sextum solum in cella sedentem videt. Sextus de cella sorgens magistrum salutat. Salve, magister. Magister. Salve, sexte. Conside. Sextus in cella concidit. Discipulus tacitus ante magistrum sedet. Magister interrogat. Cor tu solus es, sexte? Ego solus sum, quod ceteri discipuli omnes absunt, respondet Sextus. Exclamat magister. O, discipulos improbos! Sextus. Num ego discipulos improbos sum? Magister, emo, tu probus est discipulus sexte, at Marcus et Quintus et Titus improbi sunt. Sic, Titus ad ludum advenit, et januam posat antequam intrat. Discipulus non statim intrat, sed primum januam posat. Tum ludum intrat, et magistrum salutat. Salve, magister. Magister. O Tite, Sextus iam ad est. Titus. At Marcus et Quintus nondum ad sunt. Magister. Tace puer, claude iaduam et conside. Aperite liberos pueri. Sextus statim librum suam aperit, sed Titus, qui librum non habet, ego inquit librum non habeo. Magister. Quid? Sextus librum suum habet? Tu librum tuum non habes? Quo librum non habes? Titus. Librum non habeo quod Marcus meum librum habet.